Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Philippenses. Fratres, imitatores mei estote, et observate eius qui ita ambulant, sicut abetis formam nostram. Multi enim ambulant, quos se pedicebam vobis, nunc autem et flens dico, inimicos crucis Christi. Quorum finis interitus, quorum Deus venterest, et gloria in confusione ipsorum qui terrena sapium. Nostra autem conversatio in celis est, unde etiam salvatorem expectamus Dominum nostrum Iesum Christum, qui reformabit corpus humilitatis nostre, configuratum corpori claritatis suae, secundum operationem qua etiam possit subicere sibi omnia. Itaque fratres mei carissimi et desideratissimi, gaudium meum et corona mea. Sic state in Domino carissimi. Evo diam rogo et sinticende precorid ipsum sapere in Domino. Etiam rogo et te, germane compar, adiuva illas quae mecum laboraverunt in Evangelio cum clemente, et ceteris adiutoribus mei, quorum nomina sunt in libro vitae.